Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 8 декември. Аз съм Милена Бановска. Следващата тема е Политическа партия Свободен народ срещу опитите на авторитарното управление да открадне изборите. В студиото е Цончо Колев, ръководител на щаба на Политическа партия Свободен народ за борба с изборните измами. Добър ден, господин Колев.
Добър ден.
Нека да направя една новина в аванс. Утре вие давате пресконференция в 12 часа в Националния пресклуб БТА на тема Свободен народ срещу опитите на авторитарното управление да открадне изборите и защо Цончо Колев, треньорът на премиера, се връща от Съединените американски щати, за да се бори с кражбите на гласове. В тази пресконференция ще участват още и Георги Рибов, съпредседател на Политическа партия Свободен народ, Евгения Тодорова, съпредседател на същата партия, Теодор Дочев, третия съпредседател на партия Свободен народ, и Радослав Пашов, също съпредседател на партия Свободен народ. Кое инициира да поставите на дневен ред, господин Колев, тази тема и защо вие решихте да се върнете така бързо от Съединените американски щати? Какво искате да изясните?
Това е един дълъг процес в моите действия. Първо, аз бях свидетел на едни нечестни избори преди една година. Избори, които обърнаха представата ми за една демократична България, както би трябвало да я наричаме. Аз съм човек, който живее 20 години в щатите, където всички казват и ние също знаем, че е демократична държава, знаем как се провеждат избори там, знаем отношението на хората, на правителството, на държавния апарат. И това, което стана на миналогодишните избори за президент, хвърли в паника много мислещи хора в страната и извън страната. Аз нямах намерение да се връщам така към тая политическа формация, да работя в такава насока, но това, което виждам напоследък, виждайки наглостта на премиера на България, господин Бойко Борисов, и клакьорите около него, които явно са зависими от него по някакъв начин, хванати, така че да не може той да не могат те нищо да правят собствено, а той да решава всичко, ме накара да, като мъж, като специалист, като треньор, като човек, който не понася неправдата, да подам ръка на Свободен народ и да им дам моите професионални качества като специалист в сигурността.
Нека сега, като специалист в сигурността и като човек, който ще се бори с измамите, ще пропусна за момент изборните, да ви сервирам един факт, който може би не знам дали сте бил в България, но е действителен. В България на посещение беше шефа на Интерпол, господин Робърт Нобъл, когато Радио К2 попита да изкоментира и да засвидетелства едно изявление на вице-премиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, който в корелация с предишната ви тема е и шеф на предизборния щаб на ГЕРБ. Т.е. вие и той ще бъдете в личностно и качествено противопоставяне. Моля да пуснем този запис. Българска служба е наредила България да арестува Алексей Петров. Отговор на вице-премиера Цветанов и генералния секретар на Интерпол Роналд Нобъл в присъствие на премиера Бойко Борисов.
Радио К2 Деница Гацинска, господин Нобъл, искал ли официално, писмено и с какъв документ Интерпол от България на Алексей Петров, офицер на оперативното внедряване от ДАНС, да му бъде отнета достъпа до класифицирана информация и неговото арестуване? Господин Цветанов, цитирам ваше изказване от Перник, за да се възстанови доверието в българските служби, всички евроатлантически партньори поставиха условия пред правителството Алексей Петров да няма възможност да работи с класифицирана информация. Кажете поименно, кои всички евроатлантически партньори поискаха това и с какви документи официално разполагате?
Така. Аз смятам, че самите действия, които предприе българското правителство, кадрови, структурни, в сектора за сигурност, даде възможност България в момента да е една от уважаваните държави като партньор в борбата срещу тежката трансгранична организирана престъпност. Разбира се, че всичко това, което съм казал, е на база и реалните резултати, които днес имаме в борбата срещу тежката организирана престъпност. Така че, надали въпросът ви е много уместен, но за мен е удовлетвореност в работата на полицейските структури и доверието, което имаме сред нашите евроатлантически партньори през последните 3 години. Самия факт, че в България пристигнаха всички шефове на правоохранителните агенции на Съединените щати, министри, директори на специални служби от Европа, директорът на Европол, сега директорът на Интерпол, означава оценка за реално свършената работа от съвместната работа с партньорите. Това е, което мога да ви кажа и мисля, че е напълно достатъчно. Благодаря.
А може ли господин Нобъл да отговори?
I didn't really understand your question.
Аз не ви разбрах въпроса, да ви кажа честно.
Ако няма други въпроси...
Господин Нобъл, понеже не ми разбрахте въпроса, за това ще го повторя още един път. Искал ли официално... Искал ли официално писмено и с какъв документ България на Алексей Петров, офицер на оперативното внедряване от ДАНС, да му бъде отнета достъпа до класифицирана информация и неговото арестуване? Очаквам вашия отговор. Благодаря.
Отново учтиво казвам, че не ви разбрах въпроса и нямам отговор на него.
Да разбирам, че няма такова искане и такъв документ.
Извинете, поискайте си индивидуално интервю.
Коя партньорска служба е наредила България да арестува Алексей Петров? Отговор на вицепремиера Цветанов и генералния секретар на Интерпол Роналд Нобъл в присъствие на премиера Бойко Борисов. Пуснах ви, господин Колев, този документален запис от пресконференцията от 16 ноември на вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов и генералния секретар на Интерпол Роналд Нобъл в присъствието на премиера Бойко Борисов, който послужи малко като гара разпределителна, кой да има ли други въпроси и не взе отношение по въпроса, за да ви консолидирам към темата за измамите изобщо от това управление. Вие сам разбирате и ще ви помоля за вашия коментар, че очевидно никакъв Интерпол с никакви документи не е искал от никаква България на Алексей Петров да му бъде отнет достъпа до класифицирана информация. Нека за информация на нашите слушатели да кажа, че достъпа до класифицирана информация се дава по специални международни правила и се отнема по същите тези правила. Никой не може да поиска и така, защото му е хрумнало да отнеме достъпа до класифицирана информация на някого. Вашия коментар на това, което чухте.
Това е отговор на абсолютно, абсолютно непрофесионални личности в лицето на вътрешния министър и в лицето на Бойко Борисов, който на практика, както казахте, се явява като гара разпределителна, но не, той се явява като нещото, което разпределя нещата в България. Цветанов няма да каже нищо, ако Бойко Борисов няма да му го каже предварително. Но аз искам да кажа нещо много интересно. Аз няма да се връщам към Алексей Петров като личност, но Алексей Петров няма забрана за пътуване в Щатите, което е много интересно. Той беше в Щатите след 90-та година. Други хора са имали забрана от най-високо ниво.
Казвайте им имената, какви са тия загадки?
Ами има информация, че господин Борисов в началото на прехода е имал забрана за пътуване в Щатите. Ако се направи на хубава проверка, нормална проверка в Министерството на външните работи и специално в Американско посолство, ще го разбират. Това е едното. Второто нещо. Виждате, че Цветанов избягва въпроса. Той почва да говори пак, колко всички ни обичат, колко всички ни уважават, колко тия специални служби уважават него лично и неговия кумир и идол. Това е трагедията на България. Ние имаме въпроси, но ние нямаме отговори. И никога не сме получавали такива отговори от нашите ръководни дейци. Нещо, което едно време, по времето на Догаря Тодор Живков не се случва, ще се случва сега. Тогава все пак имаше отговори. Сега няма.
Нека да ви върна към конкретиката обаче на случилото се. Вие чухте накрая един журналист от друга медия, който отхвърли буквално темата дали Интерпол е искал по някакъв начин от България да бъде отнет достъп до класифицирана информация на Алексей Петров и да бъдат инициирани последващите действия. Хвърлена в ареста, без първоначално, дори без да има повдигнато обвинение, без никакви досъдебни предварителни действия. В момента отново арестуван, незнайно защо, и ще видим дали ще му променят мярката за отклонение. Тук до Коледа. Но журналистът каза, вземете си индивидуално интервю, като че ли тази тема не касае цялото устройство на обществото, а се отнася до някакъв си престъпник Алексей Петров и може би някакво негово придворно радио. Анализирайте най-важното. Как чрез измами Цветанов излиза и заявява, както и вие сега анализирахте отговора му, много общо, нищо не казващ, а той пък излиза преди това и пак много общо и нищо не казващ, казва, за да бъде възстановено доверието в българските служби, всички евроатлантически партньори поставиха условия пред правителството Алексей Петров да няма възможност да работи с класифицирана информация. Като кажеш всички, ние трябва да я заберем целият Европейски съюз, НАТО, и това са конкретни субекти.
Не, вижте, ние сме свидетели на една безумна тирада от този така наречен вътрешен министър, който от самото поставяне на тая длъжност от Бойко Борисов изпълнява поръчките на Бойко Борисов на практика и всъщност той не казва абсолютно нищо. Той винаги и по всякакъв начин нарушава кодекса на България, нарушава конституцията на България, нарушава правото на граждани на България, след като, вие знаете, имахме такива фрапиращи моменти. Аз пак казвам, нямаше, не мислях, че трябва да разговаряме на тая тема, но е интересна. Ако Алексей Петров беше сега отвън и някой беше паднал от моста на Горубляне, той ще е виновен. Ако, както стана с...
Отвън имате предвид, не пред радиото, а извън затвора.
Извън затвора имам предвид.
Да, защото си го представих отвън, че се
видях. Да, защото тогава и това радио можеше да гръмне. И всеки акт, който ставаше в България, терористичен или полутерористичен, беше свързан с неговото име предварително от додука на властта Бареков, от една жена с много опънато лице и от Цветан Цветанов.
Каква е тази жена, слово?
Една журналистка, много известна, която се слави с подкрепата на едно такова правителство.
Ама казвайте имена, какво е това се?
Просто не мога да я кажа, защото за мен не е важно и не съм го запомнил.
Окей, разбрах. Да.
Колежич, извинете.
Няма значение.
Всичките тези неща подсказват, че това е нацеленасочена атака към
това.
Не,
това са платени клакьори. Това не е.
Ама това е естествено, но значи тогава стана също платен клакьор. Защото той излиза преди, в момента, на втората минута, след като стане някакво престъпление, той излиза и казва, значи, тук са свързани нещата с Алексей Петров. Преди още следствието, преди още да имало следствени действия от страна на Министерството на вътрешните работи, ние вече имаме насока. И тази насока се поема от някои от платените медии, които това им е работата, да говорят. И ние виждаме един голям, имаше един период, в който името на Алексей Петров беше споменавано хиляди пъти в медиите, с което насаждаха на обикновения българин, че едва ли не този е престъпник, този е такъв, този е такъв, и стремежа беше да се оплюя името на един работник, който е работил за държавата.
Нека да ви дам още един пример. Докато министър-председателя, ще отидем и на тая територия да анализираме, докато министър-председателя беше в Съединените американски щати на скорострел на среща с президента Обама, а неговият вице Цветанов седя там две седмици, не знае на защо. В Страсбург се проведе семинар на тема корупция в страните членки на Европейския съюз. Той се проведе в сградата на Европейския парламент и това беше семинар с конкретни факти. Генералният директор на ОЛАФ отново даде пример за корупция по делото Сапарт и призова да се приеме обща европейска прокуратура, която да може да се произнася по такива дела. На тази семинар бяха поканени Петър Пенчев от правозащитната фондация Анна Политковская и Атанас Чобанов и Асен Йорданов, журналисти от сайта Бивола. Там те представиха доклад, разследване на Баварската прокуратура, документ, в който се посочва, че по времето, когато са се извършвали разследванията по делото Сапарт, Бойко Борисов е бил главен секретар в МВР и се е срещал често с наркотрафикант, осъден в Германия на 15 години затвор. И очевидно е покровителство от трафика от Турция през България за Европа, за Германия конкретно, на наркотици. Как ще ми анализирате през тази призма възможността министър-председателя да твърди, този вице-премиера да твърди, че всички евроатлантически служби били поискали нещо от него, а то е да се отнеме достъпа на Алексей Петров до класифицирана информация. Искам да ви обърна внимание, че този семинар беше организиран от много авторитетната комисия по организирана престъпност и корупция и изпиране на пари, КРИМ наречена, и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, ЛАЙБЕ. Не смятате ли, че ние най-сетне в България трябва да се събудим и да поискаме разясняване на всички факти и обстоятелства? И по твърденията и поведението на Цветанов, и по миналото на Бойко Борисов, който замина за щатите, независимо от силно негативните оценки на предишните посланници за това минало.
Всяко нещо си има, както казват народа, кружката си има опашка. Не случайно заминаването на Цветанов, не случайно заминаването на господин Борисов.
Анализирайте кое е не случайното, господин Колев.
Ами това, че на пети трябваше да бъде разглеждано неговото състояние в Европейската комисия. Това показва, че европейските сили, европейските страни или хората, които се занимават с антикорупционни...
Говорите за този семинар, който се проведе точно на петица, който аз казах, да?
Точно така. Той просто трябваше да не е тук, господин Борисов и господин Цветанов, защото това показваше... Те търсят всъщност една подкрепа от Съединените американски щати, защото загубиха тотално подкрепата на европейските...
А получават ли, господин Колев, и каква е цената за България?
Искам да ви кажа, че Цветанов, отивайки в Съединените американски щати, никой, знаете, процедурите поне 2 месеца, 3 месеца, един държавен глава, президента на американските щати, има план, по който той следва. В този план на лицето Бойко Борисов не съществуваше по принцип. То беше изнасилено да отиде той там, буквално, с многото молби и коленичене, предполагам, на Цветан Цветанов, за да бъде приет Бойко Борисов, да покаже на европейските страни, че ето, вижте, не се закачите с мен, ние имаме подкрепата на американските щати. Само че, който е наблюдавал внимателно интервюто, който видял внимателно срещата на господин Обама и господин Борисов, може да се направи така една ясна представа, че това беше една протоколна среща, не ангажираща за американския президент, не показваща страшното уважение, освен на ехидната забележка за черния пояс на господин Борисов, който не е разбра, предполагам. Той счита, че действително има черен пояс, седми дан. И на практика целта беше тая. Целта беше, според мен, като американски гражданин и като български гражданин, беше Бойко Борисов отиде там с помощта на Цветанов, за да се предпази от негативните отношения в Европейския съюз към него и към неговата личност, специално криминална, което явно се вижда в документите, които бяха представени там, и другите фалове и гафове, които той прави на политическата и криминална сцена.
Добре, господин Колев, все пак това е сделка, нали разбирате?
Да, да, го разбирам.
Вие казахте протокол на среща между Обама и Бойко Борисов, аз пък ще си позволя дързостта да кажа, че това беше извън протоколна дори среща, защото тя не съдържаше атрибутите нито на планирана, нито на разгласена, нито на договорености, които би следвало да постигне министър-председател на официално посещение при американския президент. Факт.
Факт е това, че нямаше конкретни решения на тази среща, подписани договори и така нататък. И което е фрапиращо, американците са много любознателна нация. Само два вестника излезе кратка информация за посещението на господин Бойко Борисов в щатите, което говори, че дали е Бойко Борисов или е Зимбабве някой... някой принц на африканска държава, е все едно. За тях няма да чине. Сега.
Така, връщам ви към сделката обаче. И нека да напомня, че грамите, които бяха пращани от всички посланници до преди Уорлик, бяха изключително негативни. Говореха за престъпност, за мутри, за наркотици и ред други неща. Във връзка с личността на тогавашния главен секретар, сега министър-председател Борисов.
Сделката. Ами явно американците са го хванали много здраво Бойко Борисов за едно място.
И, за черния колан.
Да, може и така да се каже. И го държат стабилно. И той изпълнява всичко, което те кажат. Както виждате, ние нямаме все още визи, независимо, че много други държави имат визи. Как може
държавата... Полиграфка беше, извинете, Барак Обама да му каже да седне да си намери лоби в американския конгрес.
Може ли да се представите, че той, както се оказа после в пресата, българската преса, колко уважително, колко ние сме държавата, която е най-стабилния съюзник на американците, колко сме добронамерени към тях и те към нас. И в един момент се задава, всеки българин се задава въпроса, добре не, защо трябва да чакам по 5 часа за визи пред американско посолство?
И да не я получам.
Защо не я получавам? Как става така, че други държави с много по-низък ценз имат тия възможности?
Така.
И въпросът автоматично отива към отговор. Значи, Бойко Борисов, отивайки там, той е отишъл да коленичи по някакъв начин, да се предпази по някакъв начин от нещо, като той, заради това нещо, той трябва да плати някаква цена.
Идете по-нататък в анализа за цената.
Ами цената е, според мен, много проста. Американският народ, американският президент, ЦРУ, FBI, ДЕА, които практически владеят България, които имат офиси в Министерството на вътрешните работи или много близо до него, което го няма в други държави, те правят каквото си искат. Тоест, цената е, ние ще се правим каквото си искаме в тая държава и ти ще се мълчиш. Твоята уж партия да се мълчи, твоя уж контингент в Народното събрание ще се мълчи и ще изпълнява нашите разпоредби. Не искам да влизам в такива съждения, които са амфетамини, криминално минало. Защото за това си има си хора, това си има комисии в Европейския съюз. Надявам се, че един ден нашия нов прокурор няма да бъде апатичен и бих казал купен. Защото на практика той се появи купен. Той сега слезе предварително от поста си и влезе в Конституционния съд. Много лесно. Надявам се, че ще имаме една много стабилна прокуратура и съдебна власт, която ще каже, до тук беше господин Бойко Борисов, от сега нататък той ще бъде човек, който ще бъде разследван на базата на тези сигнали, които имаме и факти, които имаме. А факти много ще дойдат. Факти
къде
има, пък тия
да надежди ги сехте така да ги раждате? Кой от кандидатите за главен прокурор ви се вижда така смел, че ще вземе да направи, примерно да образува проверка и производство срещу министър-председателят и политическа глава на държавата по разговора, по записа му с разговора с шефа на митницата Ваньо Танов, да бъде освободена фабриката за бира на покойния Мишо Бирата, независимо, че произвежда неакцизни стоки. Къде ви го виждате това? Кой е то сме очага? Вече стане главен прокурор и ще направи производство срещу Бойко Борисов.
Аз мисля, че Европейския съюз в лицето на комисията по корупция няма да остане нещата така. Европейския съюз не иска да има държава, в която има диктатура, еднолична диктатура. Недосигаеми хора, които правят каквото си искат, които използват лостовете на властта да запазват себе си и приближените си. Аз се надявам не само на Европейския съюз, към който ние официално ще апелираме още веднъж. Ние ще подготвяме и ще направим допитване и контакти с посолството на САЩ в България.
По темата?
По темата криминалното минало на Бойко Борисов. Ние няма да оставим нещата така.
А няма ли да го питате Държавния департамент?
Да, ще го попитаме.
И посолството на щатите. Искали ли са тези ненаименовани партньорски американски служби да бъде отказан достъпа на Алексей Петров до класифицирана информация и да бъдат предприяти следващите репресивни действия срещу него?
Да, това ще го поставим в нашите искания. Освен това, не само това. Това са нещата, които ние ще търсим външна помощ. Но другите неща, които са важни, това са активиране на гражданското движение в България. В България има много граждански организации, които са в нищета и които са обединени помежду си лека по лека.
Това е цяла правителствена политика, господин Колев. Вие,
обединение...
вероятно, бидейки в Америка, сте забелязал, че има правителствено финансиране, колкото да звучи парадоксално за българите, на неправителствения сектор за да има упражняващи граждански контрол над всяко управление. Това за България е непонятна дефиниция.
Естествено. Това е дефиницията на българска демокрация, псевдодемокрация. Това е тази дефиниция е продиктувана от исканията на властоимащите да бъдат недосигаеми. Само че има много кадърни, много млади и не толкова млади хора, които обединявайки помежду си, лека по лека, вие виждате какво става в интернет, лека по лека те хора ще излязат на улицата. Но по-важното е, че ние апелираме и ние ще го поставяме и изобщо хората почват да говорят за единен фронт. Единен фронт срещу престъпленията на това правителство и на Бойко Борисов. Аз съм за това да имаме магистрали. Защото това е основното. Ние в магистрали, ние режем лентички, ние отваряме детски градини. Добре, те не ги отварят те. Те не ги отварят със собствени пари. Това ги отваря Европа. И който да беше на власт, ще да ги отваря по някакъв начин. Така че това не е оправдание. Аз съм за, нека да има такива работи, но нека паралелно с това да върви и социалния живот на българите. Да има социална политика. Само че ние искаме да има социална политика, да има не социализъм. Социална политика, която да няма едноличен лидер, който не е лидер, той е диктатор. И смея да кажа тук в ефира от вашето радио, че за съжаление България в момента заприличва на една държава, която беше ръководена от авторитарното ръководство на Сталин на времето и Берия. Цитирам конкретно Бойко Борисов и Цветан Цветанов. Само че не в този вид, защото нивото на Цветанов и на Борисов няма и капка от нивото на Берия и на Сталин, които, независимо, че са били хора срещу хората, срещу народа, са били въпреки всичко велики хора на тяхното си време. Така че българите трябва на всяка цена, лека по лека, обединявайки се и на практика те избори, които предстоят, ще са като една бариера, ще са като един опит да се върне демокрацията в България. Защото ние виждаме, че всякакъв такъв опит до сега е притискан до стената, купувани са партии, разбивани са партии от властоимащите. Как да ви кажа, за мен е фрапиращо един човек като господин Бойко Борисов, който си няма понятие от държавно устройство, който е завършил един пожарникарски факултет, по някакъв непонятен за мен начин, явно някой му е помогнал или той е внедрен, да стане секретар на Министерството на вътрешните работи, главен секретар, човекът, който е най-професионалният, човекът, който би трябвало да познава всички хватки на тая дейност на сигурността. И в един момент оттам той се изстреля, значи без да има някакви понятия, да има един работен ден, един работен час като полицай или като милиционер на времето, той стана най-великата фигура. Тогава нямаше министър на вътрешните работи, тогава имаше един Бойко Борисов. И сега читава в интернет много пъти, те го бъркат с министър на вътрешните работи, а не с секретар, защото той беше иззел целите позиции.
Кажете, господин Колев, вие смятате ли, че вече е на лице този единен фронт срещу едноличния диктатор Бойко Борисов?
Аз мисля, че вече има опити, има такива разговори, които не са официални на този етап, но предполагам, че в най-скоро време това ще стане действителност и един такъв единен фронт на всички опозиционни партии, които са против това правителство и диктатурата на Бойко Борисов, ще се изправят и се хванат ръка за ръка, независимо от някои различия центристски, левистки, десниски и така нататък.
Тоест, най-скоро време Бойко Борисов като едноличен диктатор ще има срещу себе си един фронт от граждани, да го кажем най-общо, така ли?
Да.
Смятате ли, че българина има смело за това?
Българина го е показал и в Първата, и във Втората световна война, показал го е в Балканската война, показал го е, ако щете, може би не е добър моя пример, в партизанското движение и след това в другото движение срещу комунистите. Българин има. Дългите 40-50 години под ръководството на комунистическата партия обаче обезвери българина на практика, успокои го и го направи послушен, което, за съжаление, ние плащаме сега, нашето поколение и поколението след нас плаща. Но аз се надявам, че хората вече си имат представа за какво става въпрос. За радост, след като границите вече бяха отворени и хората видяха как се живее навън и сега в момента, и в Щатите, и в целия свят, в Европа, те вече могат да си представят кое е демокрация, кое не е демокрация, кое е диктатура, кое не е диктатура. И това ни помага на нас, хората, които сме се опитали. Сега, искам да кажа, че аз това го казвам като професионален човек, който се занимава с сигурността, работя в сигурността. Аз не съм политик и няма да бъда политик. Но винаги ще помагам на хората, които искат да направят нещо в България за по-доброто на нашите деца, за нашите внуци и за бъдещите поколения.
Аз много ви благодаря за този разговор и още веднъж да напомня на нашите уважаеми слушатели. Утре Политическа партия Свободен народ ще даде пресконференция в националния прес-клуб БТА от 12 часа на тема срещу опитите на авторитарното управление да открадне изборите. Желая ви успех, ще последим пресконференцията утре. Благодаря ви за този разговор. Разговаряхме по тази тема с Цончо Колев, ръководител на щаба на Политическа партия Свободен народ за борбата с изборните измами. А темата беше Политическа партия Свободен народ срещу опитите на авторитарното управление да открадне изборите.